Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Policajti v Kúklach zasahovali v dome političky a šéfky pirátskej strany Zuzany Šubovej. Podľa strany Demokrati ide o pomstu za kauzu Haciendy, na ktorú Šubová upozorňuje a o týždeň má o nej vypovedať aj v Bruseli. Môže to byť skutočne pomsta a šikana? A čo sa to dnes deje na finančnej správe? Premiér Robert Fico sa bez verejnej súťaže rozhodol, že Slovensko chce postaviť za miliardy eur jadrovú elektráreň s americkým Westinghouseom. No a vláda už aj s Američanmi podpísala memoranda. Koľko nás to bude stáť v skutočnosti a máme vôbec na to peniaze? Potrebujeme ďalšiu novú jadrovú elektráreň? Máme o tomto megaprojekte dostatok informácií? Prečo predseda vlády tvrdí, že nová elektráreň bude mašina na peniaze a jej výstavba nebude stať občanov Slovenska ani cent? Potrebuje naozaj Slovensko novú jadrovku? No a prečo mešká energopomoc, ktorej vybavovanie je pre mnohých ľudí na Slovensku nočnou morou? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s bývalým ministrom hospodárstva a členom predsedníctva strany Demokrati Karlom Hirmanom. Pán Hirman, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým dobrý deň.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ak dovolíte, pán Hirman, ešte predtým, ako sa dostaneme k tej jadrovej elektrárni a k tomu, čo sa vlastne okolo toho dnes deje, veď pán predseda vlády bol aj v Spojených štátoch amerických, aj s pani ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, tak veľmi krátko k tej včerajšej situácii, ktorú som teda opísal hneď na úvod našej relácie, že policajti v Kuklách včera skoro ráno urobili domovú prehliadku u šéfky pirátskej strany Zuzany Šubovej. Strana Demokrati veľmi úzko spolupracuje s pirátskou stranou, dokonca máte aj memorandum o spolupráci, často spolu vystupujete aj na tlačových besedách. Tá prehliadka podľa vášho podpredsedu pána Šeligu trvala 7 hodín, no a potom pani Šubovú zadržali policajti, odviezli ju na výsluch, po ktorom bola prepustená. Chcem sa opýtať, či máte nejaké informácie, že je pani Šubová z niečoho oficiálne obvinená?
Už bola tlačovka pred správami, aj ste v správach nejakú informáciu o tom dávali. Pani Šubová nie je obvinená. Je to trestné podanie pána Kiša ešte z novembra, tuším, 2023.
Aha, dnes generálneho riaditeľa finančnej správy Slovenskej republiky.
Áno.
Rozumiem. Vtedy šéfa PPA, platobnej agentúry podhospodárskej.
Áno, v ktorej pani Šubová pôsobila a zistila počas svojho pôsobenia zásadné a obrovské nezrovnalosti a zneužívanie európskych peňazí práve povedzme na tie spomínané haciendy. To ona odhalila, ona podala trestné oznámenia, potom následne spolu s nami, s demokratmi vlastne celú tú kauzu verejnosti osvetlila a zverejnila. A to, čo potom bolo podané, že dostal pán Kiš nejaké listy, kde mu bolo odkázané, že pôjde do basy za korupčnú činnosť, ešte raz, to je november 2023. Takže pani Šubová v danej veci bola vtedy aj vypovedať. Ani vtedy nebola obvinená. Ona to poprela.
Že by písala pánovi Kisovi nejaké listy, hej, výhražné.
Ona to poprela. Tak ako v tých listoch, že vraj bolo, že pôjde do basy. Tak ako to bola podstata výhražky za korupčnú činnosť. A odvtedy vlastne vyšetrovanie bolo zastavené. Náhle teraz javne bolo obnovené z ničoho nič. A Kukláči komando, aby bolo jasné, plne ozbrojené, ktoré zatýka a zadržiava ťažkých zločincov.
Áno, my sme to videli aj na obrázkoch, napríklad TV Markízy. Nabehlo
včera ráno teda do bytu pani Šubovej. Zaujímavé, že aj na pokyn prokurátora z Pezinku. A pani Šubová teda, napriek tomu, že mohla prísť, normálne keby bola predvolaná na výsluh, určite by prišla.
No dobre, ale tam sa udiala domová prehliadka. Teda bola aj so súhlasom sudcu tým pádom.
Bola urobená domová prehliadka, uvidíme, čo bude ďalej. Pani Šubová naďalej trvá na tom, že ona žiadne takéto listy nepísala. Nie je obvinená. A to, že sa to stalo doslova do písmena pár dní potom, čo to bolo hĺbková kontrola z OLAFu, to znamená z inštitúcie Európskej komisie a Európskej únie, ktorá už vyšetruje zneužívanie eurofondov na prokurátori práve na základe aj zistení pani Šubovej. A to, že pani Šubová má budúci týždeň ísť do Bruselu, kde bude vypovedať o týchto závažných skutočnostiach priamo v Bruseli, A to načasovanie celého tohto cirkusu policajného, zneužitia policajtov a policajnej sily na, na vlastne takúto demonstráciu sily, preto aj my strana demokrati považujeme, že to nie je náhoda.
No dobre, ja ešte, ešte vám dám priestor. Áno. Ešte vám dám priestor, pán Hirman, ale teda, ako by sa hovorí len v úvodzovkách, len o podozrení. No, tá kvalifikácia je, že nebezpečné prenasledovanie, to sa bavíme o tom, že pán Kiss dostával nejaké výhražné listy, že toto je tá pointa, že polícia z tohto podozrieva pani Šubovú?
Áno, nejaké listy z novembra 2023.
Čo a ona teda odmietla
to,
už?
Ako pán to zasahuje v polovičke januára, druhej polovici januára 2026 a robí domovú prehliadku v súvislosti s listami, ktoré ešte raz bol, dostal tento dotyčný pán v novembri 2023. A myslím, že to ďalší komentár nepotrebuje.
A ja ešte predsa len na jeden sa vás opýtam, lebo som vás prerušil, ale máte informácie o tom, že by aj pani Šubovej polícia zabavila nejaké elektronické zariadenia, počítače, telefóny, iné elektronické?
Pravdepodobne áno, keď robili tú domovú prehliadku, ale to nech vysvetlí alebo informuje polícia.
Áno,
a pani
sa
Šubová, ako ja nie som hovorca pani Šubovej. V každom prípade ešte by som si dovolil poznámku, že všetci tí, ktorí si nakrúcali krásne videjka pred tými penziónmi a tvárili sa, že oni odhalili tie machinácie s eurofondami na tie penzióny, čo odhalila teda ešte raz pani Šubová a ona nesie ten kríž a zodpovednosť na sebe a spolu teda na stranu demokrati na tlačovkách, tak všetci títo teraz mlčia. A teraz nehovorím ako politik, teraz hovorím ako
myslíte
chlap.
Myslíte ako vašich politických kolegov, spojencov z politické opozície?
Teraz hovorím ako chlap, že ak vtedy dobre urobili záslužnú činnosť, že ešte viacej v úvodzovkách spropagovali to rozkrádanie.
Bavíme sa o PSS, SKDH.
Pravdepodobné rozkrádanie na európskych peňazí. No. Toto je pozitívum. Ale to, že ubehlo 24 hodín a nenašli ten tú jednoznačne, jednoduchú chlapskú odvahu alebo postoj sa zastať pani Šubovej, to je plnonohavicová, jak ja hovorím, postoj a je to pokrytecké a je to zbabele.
No, dobre, však možno
ale
sa na to...
Ale to zase nech si každý urobi svoj názor sám, lebo natáčať pekné videjka, tváriť sa, že som niečo odhalil a pritom je to úplne inak. A keď teda tá osoba, ktorá to odhalila a zobrala na seba tú zodpovednosť za nás všetkých.
Čakali by ste skrátka reakciu od
čakal
našich kolegov,
že... Čakal by som ako chlap, mm-hmm, ja nie mm-hmm, ako politik, mm-hmm, ale chlapsky, mm-hmm, že sa
no dobre. Dobre, tak to uzavríme. V princípe tam, kde som vás prerušil, ja by som len dodal, že europoslanec pán Tomáš Zdechovský, ktorý bol súčasťou delegácie Európskeho parlamentu, ktorá na Slovensku vyšetrovala tieto podozrenia so šafáreniami s európskymi peniazmi práve pri výstavbe súkromných haciend, ktoré sa mali tváriť ako nejaké verejné ubytovacie zariadenia, tak on povedal, že pani Šubovej bude poskytnutá ochrana, keďže je dôležitou svedkyňou pred Európskou prokurátorou v kauze výstavby týchto súkromných haciend za európske peniaze. No a teraz tá otázka, pán Hirman, Zuzana Šubová, ako som spomínal, je predsedničkou Pirátskej strany Slovenska, ktorá má dohodu o spolupráci aj so stranou demokrati. Váš podpredseda, pán Juraj Šeliga, práve na mieste pred jej domom okrem iného vyhlásil toto, dovolte len niekoľko viet citátov pána Šeligu. Podľa môjho názoru nejde o nič iné ako o sprostú politickú pomstu za to, že sme takto pred rokom začali riešiť kauzu haciendy, alebo domová prehliadka mala začať preto, že niekto posiela nenávistné listy pánovi Kisovi, aspoň takú máme informáciu, mal podať trestné oznámenie pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania. No a tretia veta, domová prehliadka má byť odôvodnená tým, že chcú zaistiť mobily tlačiarne, či náhodou pani Šubová neposielala takéto listy. Otázka, a uzavrime to v tomto momente teda. Je to mocenské zastražovanie opozičnej strany demokrati, opozície?
Je to predovšetkým zastrašovanie čestného človeka, čestnej ženy, ktorá pri výkone verejnej funkcie v mene nás, občanov Slovenskej republiky, zistila, že dochádza k závažnému zneužívaniu našich peňazí, lebo to sú aj naše peniaze, eurofondy, na jednoducho projekty alebo na súkromné bývanie, ktoré proste nemalo
nič spoločného. Je to zastrašovanie? Lebo polícia odmieta akékoľvek konanie, ktoré by nebolo v súlade so zákonom, alebo by bolo nejaké tendenčné, alebo čokoľvek.
Viete, aj takzvané konanie v súlade so zákonom môže byť zastrašovanie a často to je. A práve vo vládach aj demokratických, ale autoritatívnych, zvlášť a diktátorských, sa práve majú plné ústa zákonnosti, ale v skutočnosti potlačujú týmto spôsobom elementárne ľudské práva a vlastne právo na kontrolu moci a zastrašovanie ľudí, ktorí ukážu, že tá moc jednoducho zneužíva svoju moc a zneužíva peniaze daňových poplatníkov. A to je jedno, kto ten daňový poplatník volí, s kým sympatizuje, aký má svetonázor.
No vidíte, samozrejme.
To sú naše spoločné peniaze a z týchto našich spoločných peniazí si niekto postavil súkromné haciendy. Pani Šubová to odhalila, poukázala na to, vyšetruje sa to v Bruseli a ako som povedal, to, že prišla policajná razia na podanie z roku 2023 v polovičke januára 26 a práve medzi tým, keď tu bola hĺbková kontrola z Bruselu na tieto skutočnosti a na to, že pani Šubová budúci týždeň v danej veci bude vypovedať Bruseli, tak prepáčte, ako dovolím si tvrdiť, že toto fakt nie je náhoda.
No dobre, ona nehovorila, že či tá razia u nej doma, tá prehliadka môže nejak skomplikovať to jej vystúpenie pred európskymi prokurátormi?
To sa treba spýtať pani Šubovej. V každej prípade ich zjavne policajtov dostali pokyn, aby brali materiály týkajúce sa PPA. Toho, čo má vedomosti o PPA.
Aj naozaj?
Podľa všetkého áno. Treba sa spýtať pani Šubovej, ako, lebo viete, skúmať v roku 2026, že či niekto fakt napísal
2023
list, 23. List? List, ako, viete, no, nie je to smiešne.
No dobre, my samozrejme tak ako doteraz aj v tomto prípade budeme sledovať, ako sa tá kauza bude vyvíjať a o všetkom budeme naše poslucháčky a poslucháčov informovať. Poďme k tej druhej veci, ktorá je dnes podstatná. No a to sú tie dohody alebo preddohody o tom, že Slovensko bude spolupracovať so Spojenými štátmi americkými v jadrovej energetike, vo výskume a že možno aj s americkou spoločnosťou Westinghouse postaví u nás na Slovensku ďalšiu jadrovú elektráreň. Ak to môžem takto veľmi zjednodušiť, ak dovolíte, pán Hirman, pustme si vyjadrenia pána predsedu vlády Roberta Fica o nutnosti podľa neho výstavby niečoho takého u nás na Slovensku.
Dohoda otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko za cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 až 41 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 MW na území súčasnej atomovej elektrárne v Jaslovských Bohunicoch. Slovensko tak bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj americkými technológiami. Nový jadrový zdroj potrebujeme. Niektorým našim reaktorom postupne končí životnosť. Okrem toho musíme reagovať na zvýšené energetické potreby, na elektromobilitu, záujem stavať dátové centrá a vytvárať podmienky pre umelú inteligenciu. Slovensko musí mať aj ambíciu byť vývozcom elektrickej energie. Toto všetko je dôvod, pre ktorý chceme mať nový jadrový blok v 100% vlastníctve štátu. Hoci máme dnes za Slovensku 6 funkčných reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a v Bochovciach, hoci sú to mašiny na peniaze, vlastníme iba 34% z tohto jadrového bohatstva. Pretože takí istí ľudia, ako dnes sedia v opozícii, nadivoko sprivatizovali slovenskú energetiku a dali ju do cudzích rúk. Nikdy nič nevybudovali. Dokonca pri vstupe do Európskej únie v roku 2004 súhlasili so zatvorením dvoch zdravých a čerstvo zmodernizovaných blokov atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, len aby sa zapáčili Bruselu.
Hneď sa dostanem k veci, ale vás pobavil trošku toto vyhlásenie pána predsedu vlády Fica. Prečo, pán Hirman?
No lebo to je zložka... Aj dokonca absolútne nepresné informácie. Slovensko nemá 34%, má 33%. Takže pán premiér nevie ani, aký je podiel štátu slovenských elektrární aktuálne. Ale ja len pripomeniem poslucháčom, pretože ja skutočne pamäť mám ešte, na rozdiel od pána premiéra, že píše sa december 2015. Taliansky Enel oznamuje, že chce postupne odísť zo slovenských elektrární a vtedy... Logicky a prirodzené na základe akcionárskej zmluvy štát má právo vstúpiť a teda odkúpiť podiel od Enelu.
Pri moci bola vtedy druhá vláda Roberta Fica.
Jednofarebná mimochodom. Smer bol samovládny.
83 poslancov mal vtedy.
Mal väčšinu. No a je december 2015 a čuduj sa svete, miesto toho, aby Robert Fico, vtedajší premiér a terajší premiér, Smer, ktorý mal teda jednoznačnú väčšinu, nemusel sa baviť s koaličnými partnermi, aby teda ten proces odkupu od NL-u začal, tak naraz sa zjavuje opäť česká skupina EPH,
ano,
ktorej ten istý premiér Fico v roku 2012, takisto keď vycúvavali zo slovenského plynárenského priemyslu akcionári Gas de France a Rurgas, tak miesto toho, aby ten ich podiel odkúpil, tak pustil tam českú EPH skupinu a tú istú skupinu o 2-3 roky neskôr púšťa do slovenských elektrární. Len aby mali poslucháči predstavu, vtedy ten žetón na teda začatie odkupu od NL-u stál
zvyšných 66%,
tých zvyšných 66% no, stálo 320-330 miliónov eur. My len tento rok...
Táto... 320 miliónov eur, áno, to z dnešného pohľadu toľko, vyzerá ako toľko naozaj
EPH,
málo peňazí.
Toľko EPH zaplatilo za žetón, aby vstúpilo teda vtedy a doteraz jednotretinovým podielom do slovenských elektrární. Len tento rok Ficová vláda,
čiže nie za 66, ide vynaložiť za 33
na energopomoc takzvanú, ku ktorej no, sa možno ešte dostaneme, našich peňazí 500 miliónov. Takže 320 za vstup do navýšenie zásadný podiel v slovenských elektrárniach a prejedená a spálená pomoc, energopomoc našich peňazí za 500 miliónov.
400 miliónov tuším
je
naplánovaných.
Nie, lebo to je ako aj s peniazmi na ITčko, ktoré ako, to už myslím, že
ja to tiež už hovorím ako by dohromady, že by dohromady to malo okolo 400 miliónov.
Dohromady je to skoro pol miliardy okay, eur. Takže vážení poslucháči, vážení daňoví poplatníci Slovenskej republiky, toto je pravda a toto je história. Pán Fico vo svojej vláde v roku 2015 nespustil proces odkupu podielu NL-u v slovenských elektrárniach za 300
dnes
a niečo miliónov eur.
Znamenalo by to dnes niečo iné z pohľadu tejto situácie, o ktorej sa ideme rozprávať?
No myslím, že zásadné, pretože lebo tu odrazu štát má stavať, teda ako my, zase daňoví poplatníci, nový reaktor, pričom sám, ináš premiér, a v tomto súhlasím s ním, povedal, že slovenské elektrárne sú v súčasnosti mašina na peniaze. Takže mašinu na peniaze pán premiér Fico venoval českej firme EPH, alebo teda nejakej inej privátnej firme, a naše dane, naše peniaze a budúcich generácií, dokonca aj ešte tí, ktorí sa nenarodia, chce akože investovať do výstavby akože nového reaktora.
Čiže to sa bavíme akoby o jednom bloku budúcom, hej? Že? To je jeden reaktor, jeden blok.
To je jeden reaktor, jeden
rozumiem,
blok.
Rozumiem. No dobre, no ale ako vnímate tú dnešnú situáciu? Pretože i vy ste podpisovali ako minister hospodárstva nejaké memorandum o spolupráci napríklad so Spojenými štátmi. Teraz máme podpísané, ja neviem, niekoľko ďalších memorand spred roka a teraz je tu na stole nejaká medzivládna dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom o spolupráci v jadrovej energetike. Tuším, to podpisovali práve na návšteve Spojených štátov amerických teraz cez víkend. Pán premiér, pani ministerka hospodárstva Denisa Saková. Čo vlastne o týchto dokumentoch vieme? Prečo nie sú uverejnené ich texty? To, čo v nich vlastne stojí, to, čo bude nasledovať ďalej, aké sú ďalšie kroky a čo vôbec také dokumenty znamenajú?
No, to je zaujímavé otázky, že prečo nie sú, alebo neboli zverejné, nie sú predmetom teda verejné v náhľadu. Ale v každom prípade treba zásadne rozlišovať medzi memorandami, lebo správne ste povedali, a ja som podpisoval nejaké dohody memoranda, teda o spolupráci v jadrovej energetike so Spojenými štátmi americkými, keď som bol minister. Je to bežné, je to ako, nie je to úkon, ktorý je niečo mimoriadny, lebo to nie je záväzná dohoda. Záväzná dohoda alebo kontrakt o výstavbe jadrovej elektrárne je úplne niečo
iné.
No
podľa Roberta Fica by sa mal na budúci rok podpisovať.
No to je zaujímavé, pretože takéto kontrakty iní zodpovední investori pripravujú niekoľko rokov. Ale aj výstavba, alebo príprava, možná výstavba nového jadrového zdroju v Jaslovských Bohuniciach prebieha už niekoľko rokov. To nevymyslel teraz Fico, táto vláda. Aj za môjho pôsobenia ako ministra hospodárstva sa urobili zásadné kroky s tým, že sa získali alebo niektoré alebo nie, že zásadné povolenia procesy na povolovacie procesy
na budúcu výstavbu.
Na
hej?
Budúcu výstavbu. Aha. A doteraz, a teraz pozor, doteraz sa týmto zaoberal spoločný podnik štátneho Javisu, to je spoločnosť, ktorá tiež sa zaoberá vyraďovaním jadrovej elektrárne V1 a českého ČEZu. Spoločnosť JES sa to nazýva. Áno. Takže doteraz do nástupu tejto Ficovej vlády bol partnerom na výstavbu, možným partnerom na výstavbu nového bloku Český ČES, ktorý mimochodom do toho investoval na rozdiel od Javisu, skutočne do celého toho procesu svoje.
Áno, tam ja som prostredky. Zachytil už pána predsedu vlády, ktorý povedal, že sa s nimi nejak vyrovnáme a opustíme teda tú dohodu.
No a prečo? Ani to nie je vysvetlené. Prečo odrazu ČES nie je vhodný partner na výstavbu nového bloku, hoci ani nie 100 kilometrov cez na druhej strane hranice. Ten istý ČES ide stavať dva nové bloky v Dukovanoch, ktoré sú podobná alebo rovnaká jadrová elektráreň ako Jasovské Bohunice V2. A takisto ide stavať dva bloky.
No, tak prečo chce americký Westinghouse.
No ale prečo?
No.
Predtým, keď si ešte možno spomeniem poslucháči, lebo ešte raz, není to zložité dohľadať, boli v Južnej Koreji.
Áno.
A rokovali s južnými Korejcami, ano. Ktorí vyhrali tender v Česku a práve tie Dukovany majú stavať. Takže skrtol sa ČES a doteraz nie je jasné prečo a aké odstupné ČES za to dostane. Už teraz, ešte sa nič nestavia, už tam nás to bude stať možno aj niekoľko 100 miliónov eur.
Už v tomto momente?
Už v tomto momente. A škrtli sa južní Korejci. Prečo? A odrazu je tu americký Westinghouse. Americký Westinghouse je samozrejme renovovaná spoločnosť.
Možno len sekundu vám do toho skočím, pán Hirman. Ak som to pochopil správne, podľa premiéra, Južná Korea spoluprácu z kapacitných dôvodov odmietla a Francúzi vraj tento typ reaktora, ktorý by chcelo Slovensko, respektíve vláda Roberta Fica, neprodukuje. To nesedí?
No, ja som žiadne takéto verejné vyhlásenie Južnej Korei nezachytil a Južní Korejci sú veľkí stavitelia, keď to tak poviem, reaktorov.
No, oni aj s tými Čechmi predsa spolupracujú. No,
a viete, keď staviate 100 km vzdušnou čiarou dva reaktory, máte tam pripravené na to všetko kapacity a tak ďalej.
Čiže
a tak
to
ďalej,
nemusí byť pravda, že to odmietli?
Postaviť ďalší, tretí reaktor. Navyše je tam opcia z českej strany na ďalšie reaktory. Mm-hmm. Navyše s ČESom, s ktorým vy doteraz ste spolupracovali na príprave toho nového reaktora, áno, v Jasonských Bohuniciach. Ja nehovorím, že to mali automaticky robiť Južní Korejci. Ale tá logická linka doterajšia je, proste má logiku.
No tak ak kladiete otázku, že prečo, tak ja sa vás pýtam. Tak prečo si myslíte teda, že...
Nie, to sa majú pýtať daňoví poplatníci, my všetci a spotrebitelia elektriny.
Čo si myslíte vy? Čo si myslíte vy, že prečo...
Ja nie som veštec, ani nie som hovorca tejto vlády, ale na túto zásadné otázky táto vláda neodpovedá. A navyše, aby sme začali od Adama, tu máme projekt, tu Taraba chce stavať, pán minister Taraba za 2 miliardy prečerpávaciu elektráreň Malinec, lebo že vraj ju treba. Pričom sám po nástupe do funkcie v jednom biletine ministerstva životného prostredia hovoril, že tá elektráreň má byť určená pre maďarskú energetickú sústavu. Takže 2 miliardy na prečerpávačku. Teraz základných 15 miliard, ale samozrejme to bude minimálne dvakrát,
na až
možno aj trikrát viac, keď
zoberieme.
No keď zoberieme aj úroky, ktoré sa musia platiť a tak ďalej, takže sa bavíme o desiatkách miliard eur.
Čo tým chcete povedať?
Tým chcem povedať, že tu sa bavíme o dvoch megaprojektoch energetiky a my nemáme vypracovanú ani zásadnú analýzu dlhodobu, aspoň do toho roku 2050, slušnú analýzu toho, aký sa nám budeme mať vývoj na elektroenergetickom trhu.
No v súvislosti s tou elektrárňou som zachytil, že UHP má nejakú analýzu, ale...
UHP, to, čo zverejnilo UHP pri všetkej úste UHP, je to tzv. Hokejový graf o spotrebe elektriny, akože nám hore pôjde.
Áno.
A samo UHP priznalo, že elementárne veci neposudzovalo, napríklad možnosť využitia modulárnych reaktorov, ktoré už nabiehajú. Chyba tam spojenie, lebo my tu posudzujeme, ako že pozeráme na Slovensko, ako keby sme boli izolovaný ostrov. Ale však nové jadrové zdroje idú a už začínajú stavať Poliaci, spomínaní Češi. Maďarsku Orbán sa mu veľmi nedarí s tou ruskou jadrovou elektrárnou, doteraz tam ešte ani nekopli do zeme.
No dobre, tak...
ale proste musíme, lebo my musíme posudzovať rozvoj elektroenergetiky a vôbec ako našej krajiny v súvislosti minimálne s našim regiónom. A na základe faktov a vecných situácií, ktorú máme teraz a ktorá je vo výhľade, povedzme v tom horizonte 20-25 rokov.
Kde tu vidíte problém? Lebo napríklad,
no problém vidím, čo ja viem, ešte raz,
nemáme
že...
súťaž, ale za sú odborníci ako pán Žiarovský, expert KDH, ktorí hovoria, že
pán tá
súťaž by to... Pán Žiarovský
je zamestnanec VUJE.
Áno, to sedí.
A povedzme
výskumný ústav jadrovej
energetiky, ktorý je a jeho hlavný predmet podnikania je dodávka a zariadení pre výstavbu jadrových elektrární.
Čiže čo, pre vás nedôveryhodné? Alebo...
Nie, ja len popisujem fakt.
No dobre,
keď
ale...
už ste zmienili pána Žiarovského.
Áno,
ja
ale fakt je, že tá súťaž, keď sa pozrieme aj do Česka, by to mohla naozaj predlžiť aj o roky. Ako povedzme, ak by sa vláda rozhodla ísť takouto medzivládnou dohodou priamy výberom.
Pokračujeme v príbehu. Nový zdroj v jaslovských bolniciach má nahradiť terajšiu V2, ktorá je v činnosti.
Tak sa hovorí, áno.
A, no nie, že tak sa hovorí, tak to je.
Tak to je.
Lebo toto má elektroenergetickú a fyzikálnu logiku. Aby ste mohli taký nový zdroj pripojiť do siete, ten starý musíte odpojiť, lebo nemáte kapacitu.
Aha, rozumiem. No dobre, a tam ale zároveň bude aj končiť životnosť, hej toho.
No, ale to sa momentálne nevieme, pretože slovenské elektrárne vážne pripravujú predĺženie životnosti V2. A to, čo pán premiér Fico spomínal, že V1, že pri ostavení do vstupu do Európskej únie terajšia opozícia zradila, či čo, no reaktor vo V1 bol vyrobený v Sovietskom zväze. V2 má už reaktory a Mochovce majú vyrobené reaktory v Škode Plzeň. A rozdiel medzi týmito dvoma reaktormi, napriek tomu, že to je rovnaká licencia, je zásadný v tom, že kvalita Škode Plzeň je oveľa lepšia vyrobená.
Aha.
Ako sovietský reaktor.
Čiže bola tá oprávnená, tá žiadosť Európskej únie, aby sme to odstavili v tom čase naozaj oprávnená a logická?
Ona sa opierala o to, že sú to sovietskej výroby, kde sú a boli otázniky. Preto Dukovaný podobný reaktor zostal fungovať, lebo to je Škoda Plzeň. V2 zostala fungovať, lebo Škoda Plzeň. Mochovce, lebo Škoda Plzeň. A vzhľadom na to, že tá kvalita je lepšia a výborná, tak to predlžovanie životnosti toho reaktora prevádzky sa ukazuje, že sa môže predlžiť oveľa viacej, ako sa pôvodne kedysi predpokladalo.
Aha.
Na základe faktov, overenia, bezpečnosti,
kontrol. No dobre, čiže čo to znamená z tohto pohľadu? Potrebujeme nutne začať stavať ďalší blok jadrovej elektrárne na Slovensku za 15, respektíve násobne viac miliard eur?
No, doteraz som hovoril o tom, že na túto základnú otázku odpovede podľa mňa nemáme, lebo nám chýba tá komplexná a seriózna analýza na jednej strane a na druhej strane nám chýba odpoveď na otázku, o koľko sa môže predĺžiť životnosť V2. Až potom sa môžeme baviť, ak sme rozumní hospodári, a normálny investor, ako každý, ako by k tomu pristupoval súkromný investor, až potom sa môžeme baviť o tom, či potrebujeme ten reaktor, kedy ho máme stavať a s akým výkonom, lebo tvrdiť, ako teraz, že potrebujeme tu 1200 MW, no a to je zase odkiaľ. Hej? To je čo za bulharská konštanta na výkon? Hej?
Čiže to je zasa niečo, čo neviete povedať, lebo nemáme dostatočné podklady k tomu, že...
Plus, aby ešte poslucháči vedeli, tak spomínaný štátny Javis, i keď ako oni odchádzajú teda ten ČES, ale Javis zase pracuje na výstavbe modulárneho reaktora, jedného, dvoch, nevieme koľkých, takisto v lokalite Jaslovské Bohunice.
A takisto s Westinghouseom?
Nie, s iným partnerom.
Lebo ja som pochopil, že v tom memorande alebo v tej medzivládnej dohode sa pripúšťa aj možnosť práve neskôr aj týchto modulárnych reaktorov.
Tam modulárnych reaktorov sa pripúšťalo ešte vtedy, čo ja som podpisoval memoranda. Áno. Proste modulárne reaktory uvidíme, teraz nastupujú teda na scénu, reálne začnú byť stavané a prifázované k sieti. To znamená, v súčasnosti dnes to, čo bude v roku 2050 aj vo vzťahu k jadrovej energetike, nevieme presne ako definovať. Je tam strašne veľa otáznikov. Ale to, čo teraz tu vidíme z pohľadu tejto vlády za 2 roky, čo tu vyviedla s tým ČESom, že z ničoho nič už nie je vhodný. Raz boli to Južní Korejci, potom teraz je to zase Westinghouse. Súčasne dala pokyn štátnemu Javisu, ktorý je 100% štátna firma, ano, aby pracoval na výstavbe modulárnych reaktorov s nejakým partnerom z Talianska, ktorý údajne má nejaký patent, ktorý ale zatiaľ uvidíme, čo to vlastne je. No, je to proste guláš. Takýmto rozhodnutiam jednoducho nepristupuje a celé ja to považujem za kamufláž.
Čo by tým mal zakryť pán predseda vlády?
Pán predseda vlády opakovane povedal verejne, že on by najradšej staval nový reaktor s Rusmi.
Áno, to povedal, ale zároveň povedal, že sa zbláznila Európa a všetci nenávidia teraz Rusov, takže to je nepriechodné.
Hej, no zaujímavé, dobre, tak ako to je vysvetlenie z podaní pána Fica, ja len upozorňujem, že u Orbána teda má dohodu s Rosatomom a doteraz ešte ani nekopli do zeme, hoci už ten reaktor sa tam mal vo veľkom stavať a doteraz sa nestavia. Takže neviem, kto sa tu zbláznil. Otázka slovenských elektrární ešte raz. Tej mašiny na peniaze, ktorú Robert Fico v decembri 2015 do tej mašiny v mene nás, daňových poplatníkov, nevstúpil, hoci mohol, za peniaz, ktorý je neporovnateľne nižší,
no dobré, ale čo
za sumu,
ale čo chce týmito, čo chce týmito vyhláseniami vlastne kamuflovať? To som nepochopil.
No kamuflovať to, že téma slovenských elektrární a podiel štátu slovenských elektrární je mŕtva.
No však 33% Slovensko, 66% ten EPH predsa. Tak, nie? Či?
No ale ešte raz, my keď sme podpisovali dohody o záchrane slovenských elektrární, lebo keď som nastúpil v polovičke septembra 2022, jeden z prvých listov som mal na stole, že slovenské elektrárne majú cash.
No.
Takže my sme zachraňovali okrem spotrebiteľov, k tomu sa ešte možno energopomoci dostajeme, aj slovenské
máme
elektrárne.
Máme ešte 5 minút, tak musíme
a tam,
ešte...
A v dohode so slovenskými elektrárňami aj pre tú cenu pre domácnosti, ktorá to teraz je super výhodná, ale tu rešpektovali aj úverové banky, lebo bola vzájomne výhodná.
Áno.
A výhodná bola preto, lebo ešte Mochovce 3 a teraz ani 4 nefungujú. Nefunguje.
Čo už mala teda?
Tak tej dohode so slovenskými elektrárňami je potvrdený záujem. My sme to podpisovali, ja som to podpisoval o tom, že štát má záujem potom navýšiť svoj podiel slovenských elektrární.
No a myslíte si, že pán predseda vlády na tomto pracuje? Veď to by nám predsa hrdo oznámil, že chce odkúpiť od súkromníka z Česka ďalšie percentá do majetku štátu, do majetku Slovenskej republiky.
Vy ste niečo také počuli?
Nie, nepočul.
No tak potom.
Čiže vy si myslíte, že to nechce urobiť a mal by?
Preto je to celé kamufláž.
Aby sa nehovorilo o tom, že Slovensko neodkupuje ďalšie podiely v slovenských elektrárňach od Čechov, hej, teda od českej súkromnej firmy.
Dovolím si vysloviť túto hypotézu.
Uh-huh, uh-huh. No dobre, dobre, tam je toho ešte množstvo, do čoho by sme sa mohli dotknúť. Ja som ale vypísaný presne ten citát, to, čo som spomínal, že predseda vlády a to, čo ste aj vyspomenuli, by rád pokračoval v jadrovej spolupráci s Ruskom, ale svet je teraz podľa neho, a to je ten citát, zbláznený nenávisťou k Ruskej federácii. No tak do istej miery to je asi logické, však Rusko tu vedie agresívnu vojnu na pôde Európy, na našich hraniciach, vraždí ľudí, civilistov na Ukrajine a ničí tú krajinu.
Ja sa
na
to druhej pozerám strane... technokraticky.
No, dobre.
Rosatom má veľké problémy pri výstavbe jadrových elektrárne, dokonca južní Korejci mu pomáhajú v tretích krajinách.
To ilustrujete na prípade toho Maďarska.
Nie, aj v iných výstavbe iných reaktorov, v iných krajinách.
Meškajú alebo
nezačínajú. Kde Rosatom jednoducho bol nutený požiadať pomoc iných partnerov.
Robert Fico to ale považuje vlastne za našu výhodu s tým, a to je ďalší citát, že Slovensko bude mať pravdepodobne ako jedna z malá krajín na svete skúsenosť nielen s reaktormi ruskej výroby, ale aj reaktormi, ktoré prichádzajú z iných štátov. No tak...
Tak takú skúsenosť majú Češi.
Čiže to nebudeme tým špeciálni.
Fíni majú, ako viete, Fíni už majú v prevádzke aj ruské reaktory, dlhodobo obsovietské ešte.
Okay.
Aj teraz nový, s ktorým sa veľmi trápil, teda francúzsky dodávateľ, ale postavil a spustil 1600 megawattový vyššie mimochodom. Takže pán premiér Fico opäť elementárne, že nám tu podsúva veci, ktoré nezodpovedajú bohužiaľ realite na základe faktov.
Na záver pustíme si ešte jedno vyjadrenie pána predsedu vlády a to sa týka toho financovania. Úvodná cena 13 až 15 miliard už ste spomenuli, ktorá môže byť 2 až 3 násobne predražená. Predseda vlády Robert Fico.
Takže vážené opozičné deti, o financovanie tohto projektu je taký záujem, že peňaženky slovenských občanov ani teraz, ani v budúcnosti nebudú ním nejako zaťažená. Naopak, rýchla výstavba tohto bloku do štátneho vlastníctva garantuje stabilné a dostupné ceny elektriny pre domácnosti bez potreby dotovať ich zo štátneho rozpočtu, ako to musíme robiť teraz. Blok sa postaví za cudzie investície a tie sa budú nevyhnutný čas plácať predajom vyrobenej elektrickej energie. Len blázon by nevyužil pripravenosť územia v Jasovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku. Máme EIU, máme povolenie umiestnenia stavby. Len získanie týchto povolení by trvalo desiatku rokov. Aj najväčší opoziční zurvalci vedia, že atomová elektráreň je pri súčasnom európskom nastavení cien elektrickej energie doslova mašina na peniaze a bez problémov zarobí na náklady jej výstavby.
Len veľmi stručne, pán Hirman. V tej druhej časti pán predseda vlády vlastne potvrdzuje to, čo ste hovorili, že sa rátalo na tom mieste s tým, že by tam vyrástol nový blok, nová jadrová elektráreň a že mnoho vecí, pán premiér hovorí o povoleniach v zmysle životného prostredia napríklad, teda dopadov na životné prostredie, že je teda pripravené. Tak,
ano,
vidíte, fajne, ste sa zhodli. No ale tá prvá vec, pán predseda vlády nám tu pred chvíľočkou teda povedal, že vlastne my postavíme multimiliardovú jadrovú elektráreň zadarmo?
No, som rád, že začal pán premiér, že vážené deti opozičné, lebo áno, presne, on rozprával rozprávku deťom. Viete, musím sa smiať. Investor hociakej stavby nesie, on nesie záväzok plný voči tým, ktorí mu požičajú na tú stavbu. Tí, ktorí donesú tie peniaze. To nie je Ježiško, to nie je ani Dedo Mraz z Kremla, to nie je ani, ani Mikuláš náš, alebo Santa Claus z Ameriky. Jednoducho, štát, ak si požičia ako investor od nejakých áno, investorov áno. za ťažké peniaze, ktoré hovorím úrokovo za tú dlhú obdobie splatnosti, tá suma z 15 miliard bude možno 40 miliard.
Pán premiér tak, hovorí, že to zaplatíme z výnosov za predaj energie, no, elektriny, ktorú budeme exportovať.
A to je ďalší diel tejto rozprávky v podaní pána premiéra. A z čoho sa má splácať elektráreň, ak nie z predaja elektriny? Z predaja rožkov a chleba? Nie, z predaja rožkov a chleba sa spláca investícia do pekárne. A výstavba a investícia do elektrárne sa spláca z predaja elektriny.
Čiže?
A, no a to zase my budeme niesť garanciu, ako všetci, ako daňoví poplatníci, ako štát.
No áno, no, tak tie výnosy z toho predaja by sme mohli mať v štátnom rozpočte za iných okolností.
Ak tá cena elektriny bude vyššia, ako je predpokladaná, aby tá návratnosť bola dobrá. Spýtajte sa v slovenských elektrárniach a úverových bankách, slovenských elektrárniach, akí boli nervózni počas výstavby, keď tá cena akým spôsobom sa hýbala. Viete, to moment a tvrdiť, ale to nie sa zodpovedno slovenské elektrárne, i keď tam štát teda vlastní tých 33%, takže tie úverové banky tak či onak rátali podvedome s tým, že keď bude veľmi zle, čo aj bolo, keď som nastúpil do funkcie, štát
prispeje
svojím dielom k tomu, aby pomohol tým slovenským elektrárňam prežiť. Čo sme aj urobili zodpovedne a bez rozprávok v podaní...
Čiže žiadne také ani tak, cent od občanov Slovenska?
No, občania Slovenska poniesú celú, ešte raz, my všetci poniesieme garanciu. A kým sa nesplatí tá jadrová elektráreň...
Ja nechcem vás teraz prerušiť, ale budem musieť končiť, áno, tak skúste to uzavrieť, prosím, celé nejakým statementom. Celkovo to uzavrite.
Za predchádzajúcich vlád Roberta Fica sme tu dotovali ťažbu uhlia. Dotovali sme slnečné elektrárne, ktoré sa postavili za vlády Fica vlády v 2008-2009 a preto sme mali jednu z troch najdrahších cien elektriny za predchádzajúce obdobie. Na Slovensku sme mali jednu z troch najdrahších cien elektriny v EÚ kvôli týmto tzv.
Investíciám. Firmy, najmä.
No, ale pre domácnosti bola umela znižená. Aj tak sme to znášali my vo finále.
No dobre,
takže
uzavrite
to. To isté je, bude aj s výstavbou nového zdroja. Ak to budeme ťahať výlučne z vlastných garancií, a to budeme, tak ako to kresli táto vláda. Jednoducho, my tým investorom, my budeme im garantovať, že sa im tie peniaze, ktoré nám tu požičajú za drahý úrok, raz vrátia. Nikto iný, len my.
No
a
iste.
Budeme to splácať, áno, v cenách elektriny, ktoré môžu byť ale výrazne násobne vyššie ako inde, lebo inak sa to nerobí.
Čiže
robí sa to len
je,
takto.
Je to proste a zlý nápad ísť do toho takto? Je vôbec zlý nápad?
Vraciame sa na
začiatok. To, áno, aby sme to uzavreli.
Nemáme analýzu. Rozprávajú rozprávky, no, vážené deti, ako sme počuli, ale my tu nemáme základné podklady, elementárne podklady, na ktorých by sme mohli viesť normálnu, vecnú argumentáciu a diskusiu.
No, tak snáď niečo bude pribúdať, aby sme pán Hirman o tom mohli ďalej pokračovať. Tak uzavrime to naozaj, že dvomi, tromi vetami. Spomínali ste už tú energopomoc 400, podľa vás až 500 miliónov eur na tento rok, ale do toho obrovské množstva sťažností občanov tejto krajiny, že majú problém s tým vôbec zistiť, či majú nárok, alebo nemajú nárok. Majú problém s tým komunikovať s úradmi, že oni si myslia, že majú nárok, ak im príde, povedzme, domov mailom alebo nejako informácia, že nemajú na to nárok. Ano. Informácia o meškajúcich energošekoch, ktoré majú teda dorovnávať tie rozdiely v cenách za teplo. Ako to celé vnímate?
Ja chápem mnohých ľudí, ktorí aj mne vyčítajú, že my sme nič neurobili pre ľudí. Pričom ja keď som nastúpil, tak ceny elektriky a plynu boli 10-násobne vyššie, ako sú teraz.
To sedí, to je pravda.
A sme expresne do konca roka, do Vianoc 2022, pripravili celý systém pomoci pre domácnosti.
Áno, plošnej pomoci pre domácnosti, ktorá stála milióny eur.
Áno, lebo boli 10-krát vyššie ceny.
No, veď.
A použili sme tamto európske zdroje, ktoré mali nám prepadnúť, eurofondy, ktoré nestihli minúť vlády
Pellegriniho a Fica. 1 miliarda už bola ako preč,
sedí.
Len my sme ju použili. A ľudia nič nepocítili. Nikam nebehali, išlo to automatom a preto si mnohí ľudia teraz myslia, že sme nič neurobili, lebo sme ich ničím nezaťažovali. Nebol to chaos, bolo to profesionálne urobené a na IT sme minuli niekoľko 10 000 eur. Táto vláda pripravila zase plošnú pomoc, to nie je adresná pomoc, len 2 roky žila z toho systému, ktorý sa pripravil, keď som bol ja minister hospodárstva a vláda Eduarda Hegera. Teraz pripravili vlastnú plošnú energopomoc, lebo keď má byť určená pre 90% domácnosti, tak je to plošná pomoc.
No, okrem toho, že vynechala napríklad ľudí, ktorí kúria drevom alebo drevnou štiepkou.
Áno, tretia, alebo ale dobre, plyn, elektrika a teplo.
No len to znamená, že to nie je 90%
ľudí. Nie, presne tak. Ale dobre, je to plošná pomoc pre týchto.
No dobre, teraz už naozaj, posledná veta.
Je z toho chaos a tu je vidieť rozdiel kvality práce a toho, akým spôsobom vynakladajú naše prostriedky, lebo keď sú 10-krát nižšie ceny, tak poskytovať plošnú pomoc je cesta do Grécka. My sme sa Grékom smiali, že ako si zrujnovali svoju krajinu. My ju rujnujeme týmto spôsobom podobne. A navyše robia pre domácnosti chaos, nutia ich behať po poštách. To, čo nerobilo, čo nebolo nutné robiť vtedy, keď sme my vypracovali, keď ja som bol minister hospodárstva, pomoc a 2 roky túto pomoc oni ďalej využívali, táto vláda.
My to budeme ďalej samozrejme riešiť. Verím, že aj s vami, pán Hirman, budeme môcť pokračovať v tejto debate s pani ministerkou hospodárstva Sakovou. Asi nie, pretože má už vlastne 2 roky od nás pozvánky do štúdia, ale zatiaľ sa nám to bohužiaľ nepodarilo.
Na záver, posledná poznámka. Nemali. Pán premiér Fico sa mylil ešte aj v tom, že dotujeme zo štátneho rozpočtu černé elektriny pre domácnosti. To nie je pravda. My sme podpísali dohodu so slovenskými elektrárňami za výhodnú cenu pre domácnosti, ktorá nestojí štátny rozpočet ani euro.
No, dobre, ešte to už je, to ešte už aj v tom je tá posledná veta.
Pán premiér nám rozpráva.
Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Bývalý minister hospodárstva, člen predsedníctva strany Demokrati Karel Hirman. Veľmi pekne ďakujem, príjemný deň ešte.
Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým pekný deň a veľa energie. Toto zimnom obdobie je zvlášť.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.